İşağıya Peyğəmbər 9-cı bölük. Элекке заманда Забулун ва Нәптәли җирләре кимсетелгән иде. Ләкин киләчәктә бу яклар, диңгез юлы, Урдун аръягы һәм Мәҗүсиләр Галилеясе данлы булачак. Караңгылыкта йөргән халык көчле яктылык күрде. Зөлмәт илендә яшәгәннәргә нур балкыды. Бу халыкны син ишәйттең, аларның шатлыгын арттырдың. Синең алдалар күңел ашалар, уңыш җыялар, яисә ғанимәт бүлешәләр диярсең. Чөнки син аларның муйнындагы камытны, җилкәләрен басып торган йөкне һәм җәберләүченең таягын Мидян халкын җиңгән кебек сындырып ташладың. Дошманнарының яу кырын таптаган итекләре ва канга буялган үз киемнәре утка азык булачак. Менә безнең өчен бер сабый бала туды. Угыл бүләк ителде безгә. Аның иңендә хакимлек булачак. Һәм аңа гаҗәеп киңәшче, кудрәтле Аллаһы, мәңгелек ата, иминлек хакиме дигән исем биреләчәк. Аның какшамас хакимлеге ныгый барачак һәм гомер-гомергә илдә иминлек хөкем сөрәчәк. Гаделлек вә дөреслеккә нигезләнгән Давыт тәхетен ул нык итәчәк. Давыт патшалыгын мәңгегә куәтле кылачак. Күкләр хуҗасы Раббы моны үз халкына булган көчле мәхәббәте хакына эшләячәк. Тәкәбирлек вә явызлыкны хөкем итү. Якубка каршы хуҗа хаким сүз күндерде. Ул сүз Исраил өстенә төшәчәк. Һәм бар халык Ифраим вә Самария кешеләре бу хакта хәбәрдар булачак. Алар тәкәбирләнеп, һаваланып, кирпеч диварлар җимерелеп төшкән икән, шмартылган таштан салырбыз. Сикамор агачлары киселгән икән, алар урына ирбет утыртырбыз диләр. Әмма Раббы бу халыкка каршы Рәсиннең дошманнарын күтәрер, аларны яу чыгарга котыртыр. Көн чыгыштан арамиләрне, көн батыштан плештиләрне җибәрер. Алар авыз тутырып Исраилне ашарлар. Әмма шуннан соң да Раббының ярсуы басылмас, кулын күтәреп ул һаман янап торыр. Бу халык үзенә суккан Раббыга кайтмады. Күкләр хуҗасы Раббыны эзләмәде. Шуның өчен Раббы бер көн ичендә Исраилнең башын ва кыйрыгын, хөрмә бутагын ва камышын кисеп алачак. Баш дигәне илнең өлкәннәре ва аксыяклары ул. Кыйрык исә ялганга өйрәтүче пәйгамбәрләредер. Юлбашчылары халыкны юлдан яздырды, һәм алар артыннан барганнар югалып калды. Алар барысы да динсезләр, явызлык кылучылар, телләре ахмак сүзләр сөйли. Шуңа күрә хуҗа хаким халыкның яш егетләрен хуп күрмәячәк, аның ятимнәрен, ватылларын кызганмаячак. Әмма шуннан соң да аның ярсуы басылмас, кулын күтәреп ул һаман янап торыр. Явызлык төтен баганалары үрләтеп, шәнишкеле үләнне, куакларны, урман ешлыкларын яндыра торган ут кебек дөрлий. Күкләр хуҗасы Раббының ярсуы ил җирне кидерә, халык утка азык була, туган туганны кызганмый. Уң яктан ашап баралар, ләкин ач калалар. Сул яктан ашап киләләр, әмма тамаклары туймый. Һәр кем үз баласын ашый. Минашшы Ифраимны, Ифраим Минашшыны ашый. Икесе бергә алар Яһудәгә каршы күтәрелә. Әмма шуннан соң да Раббының ярсуы басылмас. Кулын күтәреп ул һаман янап торыр.